Jauno tramvaja eksploatācija Daugavpilī aizkavējusies, jo esošie kontakttīkli pagaidām nav pilnībā pielāgoti jaunajiem tramvajiem, kas atšķirībā no vecajiem strāvu noņem ar pantogrāfu. Nepieciešama kontakttīklu renovācija, skaidro akciju sabiedrības Daugavpils satiksme valdes loceklis Sergejs Blagoveščenskis.
Pirmkārt, jaunie tramvaji vēl nav pieņemti eksploatācijā, jo piegādātājs nav iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus pēc līguma nosacījumiem. Otrs iemesls, diemžēl, ir sanācis tā, ka tramvaju līnijas pat labam nav līdz galam gatavas tramvajiem ar pantogrāfu. Drīzumā šī problēma tiks novērsta. Sākumā ar pantogrāfu aprīkotie tramvaji varēs kursēt otrajā maršrutā. Pat labam notiek pārunas ar būvnieku par kontakttīklu renovācijas darbu pātrināšanu arī pirmajā maršrutā.
Skaidrot iemeslus, kādēļ šāda situācija radusies, kad jaunie tramvaji piegādāti, bet tos nevar izmantot lielākajā daļā līniju, Blagoveščenskis norāda, ka viņš tikai nesen ir stājies uzņēmuma vadītāja amatā.
Kad notika būvdarbu saskaņošana, uzņēmuma iepriekšējā vadība neskapēc nebija ņēmusi vērā šo apstākli. Pat labam mums nākas pātrināt visus būvdarbus, vienoties ar būvniekiem, kas ir nākuši mums pretī, un šobrīd jautājums jau tiek risināts.
Blagoveščenskis pieļauj, ka otrajā maršrutā jaunie tramvaji varēs sākt kursēt jau nākamnedēļ. Pirmais maršruts varētu būt gatavs līdz gada beigām, savukārt runāt par trešo maršrutu pagaidām vēl esot pāragri. Iepriekšējais akciju sabiedrības Daugavpils satiksme valdes loceklis Romāns Savickis atzīst, ka jau no paša sākuma bijis skaidrs, ka jaunie tramvaji pēc to iegādes nevarēs kursēt uzreiz pa visiem maršrutiem.
Tas bija skaidrs gan pilsētniekiem, gan domai, gan vadībai, gan iepirkumu komisijām. Pantogrāfs principā būtiski vienkāršot kontaktīklu. Mums nav nepieciešamas tas gaisa pārmijas, bet es nekādu problēmu tur neredzu. Mums bija viss labi saplanots, ka mēs piestrādāsim otrajā maršrutā, un tie jaunie tramvaji, kam ir nav gatava pirmā līnija, kam ir nav gatava trešā līnija, mēs varēsim to slēgt pa otro maršrutu bez jebkādām problēmām. Un kad nākamajā gadā būs pabeigts pirmais maršruts, tad centra posms, tad principā šie tramvaji aizies uz centru.
Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš stāsta, ka tuvākajās divās nedēļās pilsētai tiks piegādāti atlikušie 4 tramvaji.
Uz doto brīdi mēs jau esam uzdevuši Daugavpils satiksmes gan vadībai, gan atbildīgiem par projektu realizāciju izvērtēt iespējamību pātrināt pirmā maršruta rekonstrukcijas gaitas un iespējams atsevišķos posmos ne tikai mainīt sliedes, bet arī pamainīt energo tīklu un iespējams palaist viņus arī ātrāk.
Lai jaunie tramvaji nestāvētu depo zaudējot savu vērtību un veltīgi tērējot garantijas laiku, tos plānots laist otrajā maršrutā pēc kārtas. Citos maršrutos jaunos tramvajus plānots palaist tik līdz kontakttīkli būs pielāgoti tramvajiem ar pantogrāfu. Ivars Soikāns, speciāli Latvijas Radio Latgales studijai.